regardant des statues. Tu dis bonjour aux enfants, ils vont...
Mbote na bino banso bandeko esika bozwami na mokili mobimba bozali kolanda linaka na biso bokolongono utolo la kala Amerika awa na Washington DC ezali bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye na linaka na biso bokolongono ya mokolo mwalelo tokolobela masulo ya tunga ya anesthésie na lisalisi ya bakoni tokolobela yango na docteur Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki. Na eteni eye tokolobela ba risque ya ntonga ya anesthésie.
Risque ya anesthésie mene na lobi, na yango na banaye kontinue na lobi, mene na anesthésie loko rejepan. Risque ezali ke, okoki kotuba moto wana kisi na yo, soki osiblaki esika ya malamu te oyo ya kono, tuba tonga na yo, okili pako na ba veine, to na ba artère, et puis on a tout sur les côtés de la circulation, tout sur les côtés comme les mélamontes, par complications cardiaques et délais. Tout sur les côtés de ça, la paralysie d'intense, et tout le monde, par exemple, dans la artère, et qu'on dit que ça, la paix est belle ici, les autres, la montée, et puis, et qu'on dit qu'on crée des choses par un bon, et qu'on dit qu'on crée des choses par la gangrène, et on découvre parfois, le plat pour les gens qui vont vivre dans la montée, dans le bon, et qu'on dit que le bon est débit. Antoine Roger Bolamba, route de la Cala America, à Washington DC.